Dnevna soba. Dnevna soba o radija vam svaki dan, svake nedelje, tačnije, donosi jednog zanimljivog gosta. Ovog puta malo ćemo se baviti istorijom, ali kroz neke situacije koje nas trenutno pogađaju, odnosno kroz jedan pogled kroz istoriju. Upravo zbog toga sa mnom je danas profesor, vanredni profesor Novosadskog univerziteta za istoriju, Boris Stojkovski. Ako sam dobro ono razumeo, to je znači za srednji vek, jel tako? Dobar dan. Dobar dan,
pozdrav svim slušalcima o radija.
Ovako, reci mi, pretpostavljam da ste se već onako nekako snašli, evo mjesec dana smo već u ovoj nekoj situaciji, pa pretpostavljam da ste se snašli što se tiče studenata i nekih redovnih aktivnosti što se tiče fakulteta.
Pa da, mi smo se izuzetno brzo organizovali, to je nekako možda malo i prednost društveno-humanističkih nauka, verovatno je teže malo ovim koji imaju praktične vežbe, ali mi smo uspeli relativno brzo da se organizujemo, dobra stvar je što imamo bogate kućne biblioteke i bogate online, što bi se reklo, PDF biblioteke, pa možemo da komuniciramo lakše tu sa studentima, da im dostavljamo materijale za vežbe, za seminarske radove, mastere, doktorande, tako da ide to nekako, funkcioniše, jeste onako malo neživo, pričaš sa e-mailom umjesto sa živim ljudima, ali opet to je nešto što mora, to nas je situacija primorala, ali kažem, ide to dobro i vidim da su se zaista ogroman deo kolega bez većih problema uklopio u novonastale okolnosti.
Mm-hmm. Jedan deo toga je, što se tiče naravno tih predavanja i vežbi, se radi putem interneta i putem tih nekih socijalnih mreža, a zanimljivo je da jedan tvoj program koji radiš već neko vreme u kulturnom centru grada također može da se prati online. Kaži mi kakvi su utisci oko toga i kako se nastavio taj čitav serijal predavanja u kulturnom centru.
Pa, zahvaljujući dobrim ljudima iz Kulturnog centra Novog Sada, sad već možemo reći godinu i nešto dana traju ta predavanja i mojih drugih kolega i naravno i moja. I zahvaljujući tome što oni imaju sjajan zaista YouTube kanal, to ide dosta dobro. Pa i sama predavanja pre ovog vanrednog stanja su uvijek bila onako prilično posjećena, neka neočekivano mnogo, neka očekivano mnogo, zavisno od teme. I naravno YouTube kanal koji zaista onako funkcioniše neverovatno i imaju zaista veliku pokrivenost i izuzetnu gledanost. Tako je i u ovih za posljednja, evo dva su bila i samo online, budući da oni imaju taj ciklus sa kulturom kod kuće se zove, ako se ja ne varam. I onda tu sve snimamo i to ide samo preko interneta i to je kako bi ljudi mogli da prate, jel, dok su sada u ovim izolacionim okolnostima. Tako da su to sad posljednja dva predavanja, pogotovo ono prvo, pošto je bilo vezano za ovu temu, za ovu situaciju o kugi u srednjem veku, imao je nekoliko hiljada predavanja, svega nekoliko dana, sad već moram reći da dugo nisam gledao taj broj, ali u kratkom roku ta predavanja imaju po nekoliko hiljada pregleda i to onda vremenom poprilično naraste, tako da to za sada dobro funkcioniše. Naravno, tu su uvek raznorazni komentari ili raznoraznih, kao to i svuda na internetu što je danas.
Jeste. Dakle, da, teme su uglavnom generalno srednji vek, ili tako? To je ono što...
Tako je, tako ja se držim svoje oblasti, tako je. Kao i druge koleginice i kolege koji se svi drže svojih oblasti istraživanja, bilo da su istoričari ili neki drugi iz nekih drugih disciplina, svi se držimo nekih svojih tema gde prosto suvereno plivaš i onda možemo ljude zainteresovati nečim što nam je blisko, čim se bavimo. To je uvek mnogo lakše i onda... Tu je velika sreća što zaista ljudi iz kulturnog centra na čelu sa direktorom gospodinom Panautovićem stvarno daju nam tu široku autonomiju da biramo teme koje nama leže i onda su samim tim predavanja zanimljivija kad govoriš o nečemu što ti je već poznato.
Jasno. Šta kod mladih izaziva nekako najviše pažnje od svih tih tema?
Ovako, ono što je mene začudilo, a možda i nije čudo, ali meni je bilo neočekivano, pretprošlo leto, mislim, sad već je 2020, da, pretprošlo leto, sam imao, bio je 20 neki jul, kolege iz kulturnog centra su pitale da li sam u Novom Sadu i da li bih, prosto iako je leto, ali ajde malo da održimo neko predavanje, da bude za one koji su tad u Novom Sadu i uradio sam predavanje o Drakuli, Vladu Cepešu. Tada nije bilo nešto preterano mojih studenta, to je bilo vrlo malo možda ko živi u Novom Sadu pa se zateko, ali je sama ova tribina Mladih kulturnog centra bila krcata, oni nisu imali više stolica. To je bilo neverovatno, recimo. Sad u redu to neko će reći pa jeste zanimljiva tema, neko će reći nije, ali je to bio bum jedan ogroman koji je sutradan izazvao neverovatan i medijski odjek. Recimo kad sam držao, izvinjavam se, o znamenitim ženama srpskog srednjeg veka, tu isto bilo dosta mladog sveta. Tako imao sam jedno zanimljivo predavanje o robinjama, vešticama i prostitutkama u srednjem veku. Dakle, to je isto bilo, pa onda o ženama islama. Tako neke teme su dosta privlačile baš veliki broj ljudi.
Mislim, svako voli da priča recimo i o svom gradu i potencira istoriju, ali koliko Novi Sad i uopšte Vojvodine imaju šta da prenesu iz vremena srednjeg veka?
Ja sam svojevremeno održao, ali to je na samom početku tih tribina, jedno onako, kako bih rekao, pregledno predavanje o prošlosti Novog Sada i okoline. Planiram to u nekoj budućnosti možda da malo, što bi se reklo, raščlanim, budući da tu ima dosta tema. Samo Petrovaradin može da vam bude tema. Evo, ja nisam Novosađanin, ali Petrovaradin je neiscrpna tema i u srednjem veku, tu ima fenomenalnih stvari. Od najčuvenije da je Borđija jedno vreme bio gospodar Petrovaradinske tvrđave, odnosno Cistercinske opatije, pa do njihove trgovine vinom i do mnogo čega drugog. Budući da je na Dunavu, Dunav je bio i ostao jedan od ključnih saobraćajnica u Evropi. Sam grad Novi Sad, odnosno teritorija, on se isto zvao Petrovaradin, ali ova druga strana Dunava je imala također neku svoju istoriju. Kamenica o kojoj znamo baš relativno dosta, govorim u kontekstu srednjeg veka gde nema puno izvora i gde je počela da se piše prva Biblija na mađarskom jeziku. Dakle, samo Futog je bio jako bitan, u Futogu je bila skela, je Franjevački samostan, verovatno sa školom. Područje, pazite, sve što je na Dunavu je jako bitno, jer Bač je zbog toga bitan, jer Mostonga je rukavac Dunava. Sve što je na Dunavu je izuzetno važno, tako da postoji, nažalost to je malo poznato i to se malo manje forsira u odnosu na neke druge momente iz naše istorije, što je i razumljivo i nerazumljivo, ali ja se nadam da će biti prilika i sada kad Novi Sad bude Evropska prestonica kulture, ako ovo sve bude u redu i ako nas virus mimoiđe, da se malo više govori i o tome. Mislim da je to zanimljivo, kao i taj turski period. Mi često ljudi vole da kažu u nekom slengu ovde Turaka nikad nije ni bilo, što apsolutno nije istina i tako dalje.
Da, dakle, kad nam neko sad dođe u nekoj, nadam se, skorijoj budućnosti, neki prijatelj iz nekog drugog mesta, možemo da kažemo, pa Novi Sad, Petrovaradin, pa to ima onako, da kažem, istoriju dugu, pa onako proteže se i do srednjeg veka, ima šta da se ispriča.
I pre srednjeg veka.
Da, i pre, naravno. Sad, dolazimo do onoga što nas, naravno, sve u zadnjih meseci i malo više dana i zaokupira i prosto smo primorani da živimo tako, to su naravno to je ova naravno pandemija i sve što je vezano za to. Šta su iskustva nekadašnjih vremena u vezi zaraznih bolesti?
Što se toga tiče, otkad postoji svet, postoji zarazne bolesti, znaš, to je prosto tako. Perikle, čuveni državnik iz 5. veka pre nove ere, Atinski, je umro od kuge, u čije vreme su živeli Platon, Aristotel, sve ostalo, dakle, što svi znaju kad odu u Atinu, makar i turistički obilazak, sve te antičke stvari uglavnom potiču iz Periklovog doba. On je čovjek umro od jedne zarazne bolesti. Pretpostavlja se, kugi istoričari medicine sad, ajde da ne duže, imaju tu razne druge teorije, ali i to je primer jedan. Ja sam držao to predavanje o srednjem veku, o kugi 1348-49. koja je najpoznatija, ta crna smrt. I recimo jedna zanimljiva stvar, da evo danas se dosta često to, eto i ti si u medijima i drugi su tu u medijima, vi vidite to više, govori o tim ekonomskim posljedicama, čak mnogi govore više recimo o tome nego o broju ljudi, nažalost, koji su preminuli. U Engleskoj jedna od prvih mera je bila ekonomska, ti nadnice, dakle da ne mogu da se da, da su nadnice imaju određenu ujednačene za celu Englesku, to je taj zakon o radnicima, dakle od prvih stvari koja se kada je u Engleskoj se kuga odlazila i dolazila, ali među prvim stvarima je bilo zabraniti velikašima da jedni od drugih otimaju kmetove, jer je nedostatak radne snage. Recimo, to je jedan onako ilustrativan primjer da su trige bile iste, parlament je i tada engleski donosio mere vezane za ekonomski oporavak države.
Da,
pre 100 godina je bila čuvena španska groznica, to je jedna užasna epidemija koja se proširila jako, jako brzo i odnela milione života. Mislim da je Trumpov deda umro od španske groznice, dakle to je jedna direktna veza sa savremenošću.
Dobro, istorija nas je naučila da se dosta često i ponavlja. Koliko smo mi uopšte mogli da pretpostavimo da će nam se ovako nešto desiti?
Pa ovakve stvari su se kroz istoriju dešavale. E sad, što se tiče tog stručnog aspekta medicinskog, da li se to moglo, nije moglo, to ja već ne znam, to postoje stručni ljudi koji to treba da kažu. Ja nisam od onih koji misle da su bogom dani za sve i mislim da to i ne treba misliti o sebi, ali činjenica je da su se ovakve stvari dešavale kroz čitavu ljudsku prošlost. Kažem, Engleska je bila baš posebno izložena, gotovo tri veka je njima kuga odlazila i dolazila, sve do onog velikog londonskog požara u 17. veku. I drugde je to bilo prisutno, i u samoj Kini, eto, pa čak i u oblasti gde se nalazi grad Wuhan, je između ostalog bilo jedno od početaka odakle se pretpostavlja da je krenula ta kuga u 14. veku. Očigledno da toga je u svetu uvek bilo, da li se to može predvideti ili ne, to je sad već pitanje za savremenu medicinu, budući koliko je tehnologija i prirodne nauke odmaklo, oni bi to ljudi bolje znali u tom nekom aspektu. Ono što mi istoričari kažemo, to je da se to sve dešavalo i da treba uvek biti spreman na takve stvari, jer to su sve pojave koje se događaju i koje su se događale, eto, u najmanje zadnjih 2500 godina možemo bez problema da pratimo različite epidemije, pandemije, najrazličitih bolesti gotovo svuda u Evropi, pa i u velikom delu sveta, velikom delu poznatog sveta onog vremena.
Naravno, sad ova pitanja su uglavnom bila iz istorije, da kažem, iz tvog nekog stručnog dela, ali sad uvek se nameće to neko pitanje, s obzirom da istorija prati sve te neke događaje, ali one koje su prošli, uglavnom kažu, treba prođe par 50 godina da bi to istorija izučavala. Ima jako puno priča o ovim teorijama zavere. Rano je naravno govoriti o tome da li će to nešto da se desi ili ne sa nekog istorijskog stanovišta, ima li to neke osnove uopšte?
Teorije zavere su stare koliko i čovečanstvo. Uvek ih je bilo, uvek je, eto recimo, neretko se dešavalo da su pojedine grupe, da su, primjera radi, neretko su čak i u srednjem veku Jevreji bili optuživani da su zatrovali vodu i da je tako nastala kuga. Naravno, svako ko je, da kažemo, i najosnovnije potkovan u medicini će vam reći da je to besmisleno i nemoguće.
Da, da je to potpuno.
A potpuno vam pameti uopšte da sad to može tek tako. Da se desi da se tako razvije virus buponske kuge koji valjda prenosi buva pa na glodarima, pacovima i ne znam kojim još glodarima. I dan danas taj virus postoji, ta buva postoji, samo što je medicina uznapredovala. Dakle, to je nešto što su, recimo, smatrali ljudi u 14. 15. veku, pre 500-600 godina. Pa sad prebacite da nam uvek postoje teorije zavere. Nažalost, danas je nama internet doneo poplavu toga.
Da, da.
Čak ne ni poplavu, to je tsunami najrazličitijih teorija gde svako sve zna. I da, to je veliki problem. Evo sad, recimo, ova pandemija šta je pokazala, i to je meni vrlo interesantno. Mi istoričari smo se uvek nervirali jer se zaista svako petlja u istoriju. I to nema, svako ima neko mišljenje o tome, tako da nekad je bolje upoznati osobu koja kaže mene istorija ne interesuje, ja sam to mrzeo još u školi, jer onda znaš da nema nikakve svoje fiks ideje i teorije, ali zaista veliki broj ljudi, ja to vidim po tim predavanjima, koji imaju veze sa uopšte društvenim naukama, niti znaju metodologiju, imaju svoje mišljenje. Sad vidimo da se isto prenelo na medicinu. Da sada isto svako živ na društvenim mrežama najbolje zna kako se izlečiti od virusa od kojeg zapravo ni najbolja struka ne može još da nađe potpun odgovor.
Da.
I onda toga je uvek bilo. Toga je zaista uvek bilo kroz istoriju. Stalno su traženi neki krivci, stalno je bilo je uvek tih nekih nisu ih tad zvali teorije zavere, ali jeste bilo najrazličitijih tada, kako bih rekao, razmišljanja zašto, kako, šta iza toga stoji, ko iza toga stoji. Prosto to je, da li deo ljudske prirode, da li potreba da se to što ne znamo prikaže na neki nama prihvatljiv način, odgovor nema, verovatno je to malo do ljudske prirode i do ljudske psihije.
Da. Poznata je stvar da smo mi onako narodski, da kažemo, povezani po tom pitanju da bi svi mogli da budemo selektori i da svi dosta o tome znamo, i deluje mi da kao narod jako volimo istoriju, ali da imamo i dosta često da brzo i zaboravljamo. To je dosta kontradiktorno, ali kakvo je tvoje mišljenje u vezi toga?
Ja mislim da je to zaista i tako, ne samo, ja bih rekao to, ta pod znacima navoda ljubav prema istoriji, to znanje je vrlo površno. Nažalost, ono se danas svelo na lošu literaturu, pogrešnu literaturu, za one koji uopšte i čitaju. I ono, ponavljam, što je i dobro i loše, to su forumi, to su te razne internet kombinacije koje postoje, društvene mreže, koje ko ima teorije o svemu. Bilo je ona, Gogut Bordello su imali onu pesmu Super Theory of Super Everything. E, otprilike to je otprilike i to, da se imaju neku super teoriju super svega, i to je veliki problem. I kad kažete ljudima, ja sam imao ta iskustva i na predavanjima tim, pogotovo ovim javnim, dobro, ali uzmite tu i tu literaturu, pogledajte, postoje knjige.
Jasno,
dosta toga je i strane i domaće, ali imamo mi i domaću produkciju, govorim za sve periode istorije, ne samo svoju. Pa malo pročitajte, poslušajte na YouTube-u intervju tog i tog čoveka, on je stručan za to. Ne, on, da ne kažemo ovo novo komponovano, što zaista, evo, pošto vas uglavnom sluša omladina, apelujem da ni pod razno ne prate koje kakve Srbi narod najstariji, i te najrazličitije teorije, to je zaista užasno, a toga je poplava. Bojim se da je tu negde taj moment. Nekom je, sorry, bilo je to i u medijima, kada je nedavno opet rađeno neko istraživanje pre nekoliko godina, da i dalje gotovo polovina ljudi veruje da je Vuk Branković bio izdajnik. A to je nešto što je pre 100 i kusur godina opovrgnuto u istoriju. Zaista krajem 19. veka postoje prvi članci koji apsolutno to onako demistifikuju do kraja. Krajem 19. veka.
Da,
i za nema Facebooka.
Da. Zanimljivo je da kažu naravno da istoriju pišu i pobednici, pa istoriju voli da neka trenutna vlast malo i promeni i doradi. Naravno, to se nije vezano za vas naučnike, ali može li se konačno odrediti ko je bio dobar, a ko loš lik? Kroz istoriju, recimo, pa makar zadnjih 100 godina.
Prvo i osnovno, režimskih pisaca je uvek bilo. Najpoznatiji od njih je William Shakespeare. Shakespeare je bio režimski pisac 1/1, koji je potpuno sledio tadašnju državnu politiku. I to se vidi, to vam je jedini čovjek koji negativno portretiše Jovan Kurlean kod Shakespeare. Dakle, toga je uvek bilo. Ono što naši studenti uče na prvoj godini, što sam ja učio na prvoj godini kad sam bio kandidat za slušalca ovo radija, od 18-19 godina, jeste, to je kritika izvora. Dakle, to je osnovno. Ko je, kada, zbog čega, u kom kontekstu nešto rekao, napisao. Sada imamo i drugačije, u savremenom periodu imate i novine, ne znam, od 19. veka kad čitate štampu kao istorijski izvor. Ako je određena stranka u 19. ili 20. veku bila izdavač nekog lista, pa naravno da će oni da pišu za one koji ih finansiraju. To nije nikakva izmišljotina 2020. godine. I to je ono što ljudi treba da shvate. Što se dobrih i loših likova tiče, isključivo moramo posmatrati u kontekstu vremena. I to je veliki problem.
Da.
Ljudi donose tako prerano odluke, pa šta je dobro, šta je loše. Iz našeg aspekta, mnogo toga je loše. Ili dobro, što u određenom periodu nije bilo.
Da.
Pogotovo za starije periode. Ja razumem da ljudi po tim podrazumevaju, ne znam, nešto od pre 50 ili 100 godina, kad, ajde, relativno se formira mišljenje modernog čoveka, ali nije ni to isto. Nije ni to isto, ali i uvek ima taj emotivni moment kada govorimo o o bilo kom narodu, znate, svaki narod, svaka grupa to posmatra iz neke svoje vizure, što nije uvek tačno, ali opet s druge strane to je od uvek i bilo tako i to se ne može ljudima zameniti.
To je razumljivo, pa da.
Pa od uvek, pa mislim, da. Francuski oficiri su školovali turske vojnike da ratuju protiv Hrišćana na Balkanu, jer je to njima tad bio politički interes veze dveju država.
Da, da, da. Tako da je toga bilo i verovatno i bit će.
Interes je večan.
Da, naravno. Borise, hvala puno na ovom razgovoru. Završio bih samo jednim pitanjem. Dakle, uskoro će, pretpostavljam, publika i u kulturnom centru, pošto sada ide ova publika na fakultetu je jedna stručna, jel? Ograničena brojem, a ova koja je u okviru kulturnog centra i tvojih predavanja je neograničena. Šta će u nekom narednom periodu moći da sluša? Šta je ono što pripremaš da predstaviš ljudima i posetiocima YouTube kanala?
Pa i nadam se prvo da će biti sad već polako i prilike da se okupimo ponovo svi zajedno uživo. Malo onako, kako bih rekao, krajnje jezivo sedeti i gledati sam u kameru. Ali ja onako što pripremam, to je upravo malo prepominjani Vuk Branković. Mislim da će to biti onako interesantno i za YouTube i eventualno ako se otvore kapije pa da se družimo i na licu mesta. A onda ću vidjeti vremenom, ja se nadam da će se nastaviti ova naša saradnja i u budućnosti da budu i neke malo relaksiranije, što bi se reklo, teme poput Borđija, poput nekih sličnih trenutaka, malo i da se dotaknemo malo više lokalne istorije. Mislim na istoriju uopšte, ne samo a da ne uvijek izdave Vojvodine u srednjem veku. Bojim se da je to malo nedostupno većini ljudi, a prosto vredi znati na kom području živimo i zašto je ono bilo važno kroz čitavu istoriju, jer kažem, dosta je to rađeno recimo u mađarskoj historiografiji, izbori su mahom na latinskom i onda ljudi, već ono što bih rekao, šira publika nije u toj meri upoznata. Mislim da će i to biti interesantno. Da napravimo tako jedan spoj lokalnih, nacionalnih i nekih globalnih zanimljivih srednjovekovnih tema, da ljudi saznaju nešto što možda nisu ili o čemu imaju krajnje površno znanje, što je opet kažem posledica vremena u kom živimo.
Ok, hvala puno. Bio je ovo Boris Stakovski u okviru dnevne sobe o radiju.